Розділ 13. Не дуже чудовий день. Було б легше подорожувати на південь річкою, навіть проти течії, але численні пункти збору оплати на Рейні між Майнцем та Базелем були переповнені контролерами-нишпорками. Навіть з усіма гарненькими дукатами, які Дісмас мав при собі, більш розважливим було обрати дорогу суходолом і звичне маскування під монаха. Подорож забере з місяць. Страсбург, Базель, Тун, оминучий Берн, а потім униз до Лаутербрунена, а тоді круте сходження нагору до Мюрена. Хотів би він там опинитися просто зараз. Але важка дорога верхи має трохи відволікти його від почуття сорому через догану Фрідріха. Сором гризе його серце, як щур. Він уже всерйоз міркував, чи не пожертвувати нажиті нечесним шляхом дукати на перший ліпший монастир, який трапиться дорогою. Але що потім? Знову повертатися до життя мисливця за реліквіями. Він більше очей не зможе показати при дворі Фрідріха. А думка про подальші стосунки із Альбрехтом була нестерпною. Починати все заново, продаючи реліквії на ярмарках? Тільки не це. Отже, він вирішив рухатися вперед, молитися дорогою про прощення, або принаймні про забуття, і думати тільки про батьківщину. Про свіже гірське повітря, насичений хвойний аромат лісів, про луки, що вибухають різними барвами навесні, про гуркіт криги на річках, повний місяць на снігу, нічні крики сови та яструба. Це загоїть його душу. Наприкінці четвертого дня дороги, коли вже починало сутеніти, позаду почувся цокіт копит. Хтось вигукнув його ім'я і суворо наказав зупинитися. То був Віц на чолі десятка вершників. Ніяких люб'язностей та пояснень. Один з людей Віца схопив завіжки Дісмасового коня. Мечі були вийняті з біхов. Щоб це мало значити. Він мав слідувати із ними назад у Майнц. Причину йому не пояснили. Під час зворотньої подорожі, їхали вони швидко і в зловісному мовчанні, Дісмас ледве не виснажив власний мозок, гадаючи про причину такого грубого виклику. Опівночі дісталися Майнца. Незважаючи на пізню годину, Дісмаса відвели просто до приймальні Альбрехта, де він опинився віч на віч із похмурим кардиналом, насупленим монсеньйором, кількома роздратованими священиками і дрогобардом, який сидів з кам'яним обличчям. Перед ними на довгому столі лежала розгорнута плащаниця. Поганий знак. Альбрехт не простягнув руку для поцілунку, лише вказав на плащаницю і вимовив. «Вимагаю пояснень цього». Дісмас глянув на реліквію, потім на Альбрехта. «Я не розумію ваше преосвященство». Він наблизився до столу і оглянув плащаницю. Ніяких вад. Вона була точнісінько такою самою, якою він бачив її востаннє. «Наш господь мав звичку носити прикраси?» «Я не думаю, ваше преосвященство. Точніше, персні?» Дісмас подивився на намальовані руки. І побачив, он де, на правиці. Він нахилився і навів різкість. Крилатий змій у короні держав у пащі перстень. Він упізнав його, і йому стисло груди. Підпис Кранеха, деталь герба, що був дарований йому Фрідріхом на честь призначення його двірським художником. У нього голова пішла обертом. В ім'я Господа, яке відношення той міг мати до плащаниці? Дюрер раптом майнуло у голові. Але як він не побачив цього раніше? Він же обстежив кожен ряд тканини, кожну ниточку дюрерової плащаниці. Дісмас підняв очі на Альбрехта. Боюсь, що я все ще нічого не розумію. Цього тут раніше не було. Альбрехт дав монсеньйорові знак рукою. Монсеньйор заговорив. У каплиці, де зберігалася плащаниця, сталася пожежа. Всередині все дуже розжарілося. І після цього з'явилася та емблема. Мозок Дісмаса працював на межі потужності. Альбрехт не цурався виставляти про людське око фальшиві реліквії, такі як рибальський човен Святого Петра. Але кардинал Майнський був не з тих, хто дозволить собі виглядати дурним перед власними підданими. Зараз у голові Дісмаса, окрім лютого бажання негайно вбити Дюрера, думок було небагато, тому єдине, що він зміг відповісти, було. «Може, це ще одне диво?» «Взяти його», – коротко звелів Альбрехт Дрогобардо. Рука Дрогобарда міцно стисла передпліччя Дісмоса. «Зачекайте, ваше преосвященство», – сказав Дісмос. «Хіба ми не були свідками двох чудес на відкритті?» Альбрехт простромив його поглядом. Зважаючи на це, Дісмос навіть подався наперед. Як тоді плащаниця може опинитися під робкою? Альбрехт, що перебував у крижаному гніві, розумів, що краще не визнавати ті зцілення шахрайством у присутності монсеньйора, священиків і Дрогобарда. Лютер занадто все розбурхав. Симульовані зцілення не тільки вийшли з моди, вони ще й підлягали засудженню. Ці люди в кабінеті були його слугами, але слуги пліткують, усе випливе назовні. Наразі він був кардиналом і одночасно залежав від Дісмоса. «Залиште нас!» Монсеньйор, священики і Дрогобард вийшли. Альбрехт підвівся зі свого трону і спустився по сходах з помосту. Промовляючи далі, він походжав навколо Дісмоса. Його тон здавався більш ображеним, ніж осудливим. «Скажи, і чим я заслужив таке віроломство?» «Кажу щиро, ваше високопреосвященство, я вражений до тієї ж міри, що і ви». На технічному рівні це було чистісінькою правдою. «Ні-ні», – перервав Альбрехт, – «припиніть це неподобство!» Він ще раз повільно обійшов навколо Дісмоса. «Підпис майстра Кранаха не повинен був проявитися, поки ви, цілий і здоровий, не прибудете у свій гірський кантон, у нейтральний кантон, звідкіля я не зможу вас дістати. Але пожежа змусила вас тікати. Герб майстра Кранаха ніхто б не помітив, якби не пожежа, під час якої він проявився. Ви встигли б дістатися до свого села, де опинилися б у недосяжності. Але ви не встигли. Ваше високопреосвященство, ще одне слово, і я викличу Дрогобарда, щоб він вирізав ваш язик. А тепер кажіть, хто затіяв цю маленьку та гарненьку інтригу? Ви самі? Не думаю. Ви не настільки розумний, я правду кажу, Дісмосе. Ні, ви всього тільки брудний швейцарський торговець кістками, який носить гарне взуття, куплене за вкрадені гроші. Ні, такий дотепний спосіб зради міг вигадати тільки Фрідріх. Фрідріх мудрий. Дісмоса охопив жах. Альбрехт вважає, що саме Фрідріх вчинив змову, щоб зганьбити його. Мені дозволено говорити? О, так, будь ласка. Це був я, не Фрідріх. Це була моя ідея. Альбрехт зневажливо посміхнувся. Ти все продумав і намалював оце? Так. Який талант, майстер Дісмосе. Я й не знав, що ви такий митець. Тоді скажіть, навіщо ви прикрасили цей шедевр підписом Кранаха? Мені здається, пояснення цьому – це через пентіменто. Пентіменто? Так, продовжував Дісмос. Я згадав, у мене деякий час зберігалось це полотно. Я пам'ятаю, що декілька років тому на ньому був підпис Кранаха. Темперою. Я прибрав його з очей та забув про нього. З часом темпера блякне, розумієте? Особливо на ляному полотні. Отже, те, що було там раніше, непевне, зникло. Коли я заходився робити плащаницю, я цього не врахував. Дав маху, вимовив Дісмос із вимушеним сміхом. Отже, ваше преосвященство праві. Я не такий вже й розумний, як виявилось. І тепер сподіваюсь тільки на ваше милосердя. Милосердя? Це те, на що ти сподіваєшся? Ну, це ж чеснота, яку схвалює Господь. Не говори зі мною про Господа, Альбрехт гидливо вказав на плащаницю. Ти зганьбив його святий образ. Дозвольте з усією повагою зауважити, ваше преосвященство не були такі прискіпливі у випадку з човном святого Петра. Охорона! Дісмоса поспіхом вивели.